Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Χαρά Γιαννοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος, ακόμα μια γλυκιά βραδιά του Οκτωβρίου, Αλεξάνδρα.
Ναι, μελωμένη.
Ναι. Και θα σας πάμε μια βόλτα ωραία σήμερα, θα κατεβούμε στο λιμάνι του Πειραιά.
Α, και είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχουμε επιλέξει να κατέβουμε κάτω στον Πειραιά.
Και νοέρα.
Νοέρα και με την... να το πούμε έτσι με ιχνηλάτη, με οδηγό, τον Νίκο Μπελαβίλα, με αφορμή ένα βιβλίο που έφτασε στα χέρια μας με τον τίτλο «Πειραϊκά τοπονύμια», που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, ένα βιβλίο το οποίο είναι ένας αλφαβητικός οδηγός, όπου υπάρχουν 400 τοπονύμια τοπόσημα. Τα περισσότερα είναι αναγνωρίσιμα, αλλά μέσα από την ανάγνωση του κάθε τοπόσημου ή του κάθε τοπονημίου ξεδιπλώνεται η ιστορία του Πειραιά για δύο ολόκληρους αιώνες. Πώς δηλαδή ο αρχαίος Πειραιάς έγινε Περαίας ή ο χιλιοτραγουδισμένος Πειραιάς.
Ναι, από ό,τι πρόχειρα κοίταξα, το γράμμα Κάπα έχει τα πιο πολλά. Έχει ατέλειο τη σειρά. Κύριε Μπελαβίλα, να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο.
Είναι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο Νίκος Μπελαβίλας. Καλώς ήρθατε.
Αγαπητές μου κυρίες, και εγώ σας ευχαριστώ που καλώς σας βρήκα, που με καλέσατε. Και ευχαριστώ και τους ακροατές που μας ακούνε. Χαιρετώ.
Πάντως έβλεπα εδώ από την πρώτη σελίδα που έριξα μια ματιά εδώ, για το όνομα αυτό, το λατρεμένο όνομα του λιμανιού μας, του Πειραιά, έβλεπα ότι το αρχαίο όνομα Πειραιεύς επέστρεψε επίσημα έπειτα από 12 αιώνες αφάνειας. Λοιπόν, άρα θέλω
με
να
εξαφανισμένο την περίοδο του Μεσαίων, όπως λέτε.
Ναι.
Άρα μας λέτε και σημαντικά ιστορικά στοιχεία.
Είναι αυτό το βιβλίο ήρθε ως συνέχεια μιας άλλης μεγάλης δουλειάς ουσιαστικά της ιστορίας της πόλης, την οποία δούλεψα για πάρα πολλά χρόνια και εξεδόθη από την Αλεξάνδρεια πριν από 2-3 χρόνια. Θα σας πω ένα μυστικό. Όταν βγήκε το πρώτο βιβλίο, το μεγάλο, πολλοί φίλοι μου λέγανε, άκουσα, έχεις ένα σωρό τοπονύμια εδώ μέσα. Πού να ξέρουμε πού βρίσκονται. Δεν μας εξηγείς ποια είναι αυτά. Και εκεί άρχισα να φτιάχνω έναν μικρό κατάλογο. Ο μικρός κατάλογος έγινε μεγαλύτερος. Μετά χρειαζόταν και ένας χάρτης για να κάνεις τον ξεναγό ουσιαστικά. Μετά μπήκαν και τα αρχαία τοπονύμια και έτσι φτιάχτηκε όλη αυτή η ιστορία. Έχει επομένως πίσω ένα υπόβαθρο έρευνας που πάει πολύ πολύ μακριά και όπου εκεί ανακάλυψα κι εγώ ότι όντως το όνομα Πειραιεύς χάνεται, ένα πανάρχαιο όνομα που ξεκινάει μάλλον στα νεολιθικά χρόνια, καθώς το νησάκι που είναι ο Πειραιάς έχει επάνω ανθρώπους οι οποίοι περαιώνουν, είναι Πειραιείς, περαματιάριδες με τις βάρκες τον κόσμο. Αυτό είναι η ιστορία, όπως λέμε πέρα μας σήμερα για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τη Σαλαμίνα. Και αυτό το τοπονύμιο χάνεται κατά διάρκεια του Μεσαίωνα. Το συναντάμε ως Πόρτο Λεόνε, το συναντάμε ως Πόρτο Δράκο, το συναντάμε με διάφορους άλλους.
Και αυτό που λέτε εδώ, να μην χάσω την ευκαιρία, ότι το διάσημο λιοντάρι του λιμανιού από το 1688 είχε μεταφερθεί στη Βενετία.
Το λέει Λίνα πολύ διακριτικά, γιατί το σκεφτόμουν πολλές φορές ότι η λέξη μεταφορά εκλάπη στην κυριολεξία από το μόρο ζήτημα.
Δεν υπάρχει, θα διαφωνήσω μαζί. Δεν υπάρχει ηθική της κλοπής των έργων τέχνης τότε. Δεν υπάρχει ο πολιτισμός αναγέννησης που έχουμε σήμερα, καθταξιωμένος και του δικαιώματος των κρατών να διατηρούν τους εθνικούς θησαυρούς. Όταν, για παράδειγμα, ο Θεοδόσιος λέει λατή τα αρχαία μνημεία για να στολίσει την Κωνσταντινούπολη ή και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, ή όταν οι σταυροφόροι λατούν πάλι την Κωνσταντινούπολη για να στολίσουν τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, δεν τίθεται ηθικό θέμα.
Πάντως μιλούμε για αυτοκρατορίες. Οπότε θέλω
εδώ
να
λοιπόν
πω...
ο Μοροζίνη, ναι, όταν έρχεται στο λιμάνι, στείνει ένα τεράστιο στρατόπεδο. Επί μήνες μένουν εκεί, οχυρώνει την Καστέλα, από πού και το τοπονύμιο,
και
για
το
να
τοπονύμιο,
κάνουμε άλματα λίγο. Και αυτό το λιοντάρι που είναι ένα από τα λιοντάρια που υπήρχαν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε πια και με τις έρευνες, πρέπει να υπήρχε συστοιχεία λιονταριών, όχι σαν τη Δήλο, αλλά κάπως αλλιώς, δύο-τρία υπάρχουν ήδη στο μουσείο μας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Παίρνει τον Λέοντα, καθώς η Βενετία έχει ως σύμβολο το Λέοντα, και το κουβαλάει στον ναύσταθμο της Βενετίας.
Η αντικατάσταση του λιονταριού πότε γίνεται, αυτό δηλαδή που βλέπουμε σήμερα?
Ο καλός μου φίλος Στέλιος Λογοθέτης και μια παρέα επιχειρηματιών αποφασίζουν κατά το 1990 περίπου να διεκδικήσουν τον Λέοντα. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού που πήγαινε παράλληλα με τη διεκδίκηση των Ελγινίων από τη Μελίνα Μερκούρη. Α, έχουμε κι εμείς ένα λιοντάρι, έχουμε κι εμείς ένα αρχαίο να το διεκδικήσουμε. Πήγαν στη Βενετία, δεν ασχολήθηκε, είναι αλήθεια, ο Δήμος της Βενετίας ή ο Ναύσταθμος της Βενετίας μαζί τους, και εκεί αποφασίσανε να αντιγράψουν το Λέοντα και να κατασκευάσουν στον Πειραιά ένα μαρμάρινο αντίγραφο του Λέοντα, το οποίο δεν έχει ιστορικότητα. Προφανώς είναι σε άλλη θέση κιόλας. Δεν θυμίζει με κανέναν τρόπο οτιδήποτε.
Απλώς σκέφτομαι ότι το πιο ανέξοδο πράγμα πια του πνευματικού δικαιώματος, να το πω και έτσι, είναι όσα έχουν μεταφερθεί, επιμένω, σε άλλες χώρες και τα λοιπά, με το που περνάνε τα χρόνια και πιστοποιείται το από πού και πώς, νομίζω στο ταμπελάκι κάτω θα ήταν πολύ ωραίο ότι αυτό το λιμάνι, ναι, ήρθε από τον Πειραιά. Δηλαδή αυτό είναι ανέξοδη διπλωματία. Είναι υπέροχο,
ναι, ναι,
γιατί ο επισκέπτης το βλέπει, ότι αυτό παραπέμπει ιστορικά, δηλαδή σε μια άλλη, σε ένα άλλο γεωγραφικό σημείο.
Και υπάρχει αυτό σε αρκετές περιπτώσεις. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω για κάτι άλλο. Είναι λίγο αστείο ή λίγο ειρωνικό να βλέπεις μια κοινωνία η οποία ολόκληρη με τις ηγεσίες της ισοπαίδωσε τον αρχαίο Πειραιά, κυριολεκτικά. Εξαφάνισε το Διονυσιακό θέατρο. Δεν λέω για τα νεότερα, λέω ναι, ναι, για τις αρχαιότητες. Ναι. Ο Πειραιάς όταν σχεδιάζεται από τον Κλάν και τον Σάουμπερντ είναι γεμάτος αρχαιότητες. Είναι μια δήλωση. Και όλα αυτά χάνονται και την ίδια στιγμή διεκδικούμε το λιοντάρι που μας έκλεψε ο Μοροζίνη, ενώ έχουμε καταστρέψει από ό,τι φαίνεται εκατοντάδες ανάλογα μνημεία. Όχι εμείς, οι παππούδες μας.
Κάπου παρακάτω λέτε για τις αλλαγές οδών και ιστορικών αναφορών των οδών αυτών και λέτε πολύ σωστά ότι αυτό είναι σύμφυτο με μια ζωντανή πόλη. Έτσι. Άρα θέλω να πω, όσο πίσω και να πάμε, το ίδιο γινόταν και τότε. Δηλαδή από τη στιγμή που ήταν ζωντανή η πόλη, αλλάζανε πάρα πολλά. Όμως μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς που δεν είμαστε κάτοικοι του Πειραιά, πάντα την ώρα που έχουμε στοιχεία και βλέπουμε την ιστορικότητα και τις αναφορές, είναι κάτι που μας γονιμοποιεί μέσα μας τη σχέση μας με το λιμάνι, που κατεβαίνουμε την οδό Πειραιός, ας πούμε, όπου και να μένουμε στην Αθήνα, και από εκεί πάμε με τα καραβάκια
και
παντού.
Και ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι περπατάμε πάνω στο διάδρομο των Ακρών Τυχών όταν κατεβαίνουμε την οδό Πειραιός.
Ναι, αυτά να μην χάνουμε τώρα μέσα στη ρήμη του λόγου μας.
Για μένα είναι, κύριε Μπελαβέλα, σημαντικό αυτό που λέτε στον πρόλογό σας, ότι έχετε χρησιμοποιήσει αυτά τα τοπονύμια και τα τοπόσημα που σημάδεψαν τη συλλογική μνήμη, που σημαίνει ότι υπάρχουν προφανώς και πολλά άλλα τα οποία δεν είχατε βρει ή πολλά που δεν χρησιμοποιούνται, αλλά έγινε μία επιλογή προκειμένου να μας ξεδιπλώσετε την κοινωνική, την πολιτική, την αρχιτεκτονική πλευρά, την ιστορία που έχει να κάνει με τα εργοστάσια, με τη βιομηχανική ανάπτυξη, με την ψυχαγωγία, την μουσική, την... Υπάρχει δηλαδή μια λογική στο τι έχετε επιλέξει.
Κάθε ερευνητής που σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να στήσει μια μεθοδολογία. Αλλιώς γράφουμε ό,τι θυμόμαστε. Έχουμε λοιπόν τοπονύμια τα οποία τα συναντάμε πολύ έντονα στις πηγές μας, στις αναφορές μας, στα τραγούδια μας, στα βιβλία μας, τα οποία μπορούν να έχουν χαθεί εντελώς. Ας πω ένα παράδειγμα που μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Το τοπονύμιο Πάνθεων. Mm-hmm. Κανείς δεν γνωρίζει ότι η περίφημη πλατεία Τερπιστέας, η σημερινή, ονομαζόταν σχεδόν για μισόν αιώνα Πάνθεων. Όμως στους χάρτες του 19ου αιώνα, στις αναφορές 19ου αιώνα, εκεί βρίσκουμε συνεχώς τη λέξη Πάνθεων. Λίγοι ξέρουν ότι ο κεντρικός λιμένας είναι ο Κάνθαρος. Όμως όλες οι αρχαίες πηγές το αναφέρουν ως Κάνθαρο. Αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να το ιεραρχήσεις, να διαλέξεις από τις χιλιάδες μικροτοπονύμια και τοπονύμια μια ικανή ποσότητα που θα αναστήσουν την ιστορική γεωγραφία της πόλης και να καλύψεις τους δύο αιώνες ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ενώ ταυτόχρονα επέλεξα, και ελπίζω να μην έχω κάνει λάθη εκεί σοβαρά, γιατί σίγουρα θα έχω κάνει λάθη γιατί δεν είμαι αρχαιολόγος, να βάλω μέσα και τα πιο βασικά αρχαία τοπονύμια, τα οποία κάποια εξ αυτών μάλιστα συνδυάζονται με τα σύγχρονα, όπως η Νιζαία, η Μουνιχία και άλλα ανάλογα.
Πάντως γέλαγα κιόλα, γιατί όταν φτιάξανε και τα δημόσια κτίρια, ας πούμε, στον Πειραιά, έτσι, που γίνανε τοπόσημα αυτά, λέτε κάποια στιγμή ότι περίεργη για την κοινή αντίληψη αρχιτεκτονική του σταθμού επιβατών του ΟΛΠ, το λέγανε η παγόδα.
Το λέμε, όχι το λέμε. Το λέτε το ακόμα. Λέμε σήμερα. Ο σταθμός επιβατών του ΟΛΠ είναι μια περίεργη ιστορία, όμορφη κατά τη γνώμη μου. Είναι αποτέλεσμα ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πριν τη Χούντα, τον οποίο κερδίζουν μάλιστα δύο αριστεροί, οι οποίοι διώχθηκαν από τη Χούντα. Ο Σκουρμπέλος και ο Λιάπης. Ο Λιάπης καθηγητής πολυτεχνείου, ο Σκουρμπέλος τέλεχος του ΚΚΕ, πολύ σοβαρή μηχανική. Ο Λιάπης δάσκαλός μου κιόλας στα νιάτα μου, στο Μετσόβιο. Και υιοθετούν, είναι από ό,τι λένε οι διηγήσεις των βετεράνων, ήταν η ιδέα του Λιάπη. Αυτή η εικόνα που μοιάζει με καράβι της στέγης. Δύσκολη στέγη, τσακώνονται οι δύο μηχανικοί μεταξύ τους γιατί προσπαθούν να βρουν τρόπους να την στηρίξουν. Εν τέλει κατασκευάζεται. Πειράζει, τα χάσε. Αυτό το οποίο θύμιζε, δεν θύμιζε καράβις πυρώντας, θύμιζε αυτό το καπέλο της Ιαπωνικής παγόδας, και επειδή το λιμάνι και η Τρούμπα είναι αμήλικτη στις εκφράσεις της, όπως ξέρετε, παγόδα την είπαν στα καφενεία, παγόδα τη λέμε πλέον επισήμως σχεδόν και στα δημόσια ορόματα.
Ωραία, επειδή λοιπόν ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως να κάνουμε ανάλυση των λέξεων ξεδιπλώνοντας την ιστορία επί της ουσίας. Πάμε από την παγόδα, εγώ λέω να πάμε στην Τρούμπα που είπατε. Στην Τρούμπα λοιπόν, στην κοινή συζήτηση, είναι καταχωρημένη ως η κακόφημη περιοχή ή η περιοχή που ήταν με τα κόκκινα φανάρια. Μέσα στο βιβλίο σας λοιπόν μας λέτε ποια σχέση έχει η Τρούμπα με τη λέξη τρόμπα.
Έτσι. Μπροστά από την Τρούμπα και σήμερα έχουμε έναν τριγωνικό προβλήτα, όπου πιάνουν τα πλοία του Αργοσαρονικού ή καράβια προς μικρές κοιλάδες. Αυτό ήταν ένα βραχώδες χωμάτινο ακροτήριο από τότε και γι' αυτό συνεχίζει να είναι και τριγωνικός ο προβλήτας. Μέσα σε αυτό το ακροτήριο υπήρχε μία φλέβα, μία γεώτρηση, μία τρόμπα νερού. Τα πλοία, να θυμάστε ότι ο μυχός του λιμανιού, το κέντρο του λιμανιού και στην κλασική αρχαιότητα και στην Ιουστινιάνη αρχαιότητα και στην εποχή του Μοροζίνη, και μετά στο σύγχρονο Πειραιά, ήταν πάντα αυτό το κομμάτι που έχουμε ανάμεσα στην πλατεία Καρασκάκη και την Τρούμπα. Και σιγά σιγά αναπτυσσόταν γύρω-γύρω ή συρρυνώνονταν. Εκεί λοιπόν υπήρχε η τρόμπα του νερού, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη και στην αρχαιότητα για τις γαλέρες και τους κοπηλάτες και στα νεότερα εστιοφόρα για να εφοδιαστούν στα μεγάλα τους ταξίδια. Αυτή η τρόμπα, η οποία παραφράστηκε σε Τρούμπα, έδωσε το όνομα στη γειτονιά. Όταν αρχίζουν να δημιουργούνται τα πορνεία, τα καφέ σαντάν, τα καφενεία, τα όλα αυτά τα οποία ανθίσαν τη δεκαετία του 60 πια, η Τρούμπα ταυτίστηκε, όπως και τα βούρλα, ταυτίστηκαν με την κακή φήμη. Τα βούρλα ήταν τα βούρλα, τα καλάμια του έλους του Αγίου Διονυσίου. Από εκεί βγαίνει το τοπονύμιο. Όταν εκεί ήταν το δημοτικό πορνείο των Βούρλων, στην περιοχή των Βούρλων, με μάλιστα, το οποίο μάλιστα σχεδιάζει ο ίδιος ο αρχιτέκτονας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο Ιωάννης Λαζαρίμος, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό τώρα με αφορμή την επέτειο και τις εκδηλώσεις. Τώρα βγαίνει σιγά σιγά στη δημοσιότητα. τα βούρλα ταυτίστηκαν αντίστοιχα, γι' αυτό λέμε βούρλα και τρούμπα, οι τόποι της Πορνείας του Πειραιά.
Να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Επειδή είπατε ότι ο Λαζαρίμος είναι ο αρχιτέκτονος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αναρωτιέμαι πώς επέλεξαν τον Λαζαρίμο και όχι τον Τζίλερ, γιατί είναι η περίοδος που πια είναι η ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Την ξέρετε την ιστορία ή με ρωτάτε?
Σας ρωτάω για να μας την πείτε.
Γιατί δεν την ξέρετε? Τσακώθηκαν κιόλας.
Ναι.
Όχι μόνο τσακώθηκαν, ο Τζίλερ εκείνη τη στιγμή, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, φτιάχνει την Καστέλα. Ο Τσίλερ φτιάχνει το Μέγαρο Μεταξά. Ο Τσίλερ φτιάχνει μεγάλα αρχοντόσπιτα. Ο Τσίλερ φτιάχνει τις βίλες που θα φιλοξενήσουν τους βασιλείς λίγο αργότερα. Και κάνει μια τερατώδη προσφορά για το Δημοτικό Θέατρο. Εγώ για να το φτιάξω, να το σχεδιάσω, θέλω πάρα πολλά χρήματα. Μάλιστα, βγάζει για πρώτη φορά κώδικα αμοιβών. Λέει ότι εγώ για κρίνες πληρώνομαι τόσο, για ναούς πληρώνομαι τόσο, για θέατρα τόσο. Ήδη έχει φτιάξει τα θέατρα κάτω, έχει φτιάξει δημοτικές αγορές. Όλες οι πόλεις φτιάχνουν θέατρα εκείνη την περίοδο. Έχουμε ανταγωνισμό από την Κέρκυρα μέχρι την Ερμόπολη και η Αθήνα έχει ήδη το πρώτο και πάει για το δεύτερο. Το δημοτικό το κάνει ο Τσίλερ της Αθήνας, όπως θυμάστε, αυτό που δεν έχουμε. Και εκεί εμφανίζεται ένας δαιμόνιος επίσης ικανότατος δημοτικός αρχιτέκτον, Ιωάννης Λαζαρίμος, με σπουδές στην Μποζάρ, με γνώσεις της διεθνούς αρχιτεκτονικής εποχής του, προτείνει μια λογική τιμή, ένα λογικό προϋπολογισμό και μια λογική αμοιβή και ξεκινάει, όντως παίρνει την ανάθεση από το Δήμο, ξεκινάει, έχει κάνει ή θα κάνει τους ναούς του Αγίου Κωνσταντίνου, τον ναό του Αγίου Νικολάου, τις περίφημες μαρμάρινες σκάλες της Τερφιστέας που ξυλώνει ο Σκυλίτσης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και πολλά άλλα και χτίζει το Δημοτικό Θέατρο, ένα εμβληματικό θέατρο για την πόλη του Πειραιά, τεινάζει τον προϋπολογισμό στον αέρα, φτάνει τον Δήμο Πειραιά στα όρια της χρεοκοπίας. Και στη δύση της ζωής του, δυστυχώς, ενώ είναι πια και καθηγητής Πολυτεχνείου, διεκδικεί από το Δήμο Πειραιά χρωστούμενη αμοιβή για το Δημοτικό Θέατρο. Έτσι. Αυτά είναι λίγο παρασκηνιακά παραμύθια, ιστορίες μάλλον, όχι παραμύθια.
Άρα η υπερτιμολόγηση χρονολογείται εδώ και δύο αιώνες.
Ναι, και η απόκληση του χρόνου του έργου, διότι κράτησε δεκάδες χρόνια, δύο δεκαετίες σχεδόν.
Πάντως ευτυχώς είναι ακόμα όρθιο.
Είναι ακόμα όρθιο, χαιρόμαστε που το έχουμε, το απολαμβάνουμε.
Τώρα ξέρετε τι μου θυμήσατε. Είχα δει τη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες στον Πειραιά μια φωτογραφία τρομερή που είχαν δώσει τα θεωρία σε κάθε οικογένεια.
Αγαπητή μου Λίνα Νικολακοπούλου, να πούμε και από εδώ το έχουμε κάνει. Αυτή η πληροφορία είναι λάθος.
Πώς την είδαμε σε εικόνα?
Ήταν ακριβώς αυτή η εικόνα που την τραβάει το National Geographic.
Ναι.
Είναι η εικόνα του Δημοτικού Θεάτρου της Αθήνας. Αυτό λοιπόν έχει κυκλοφορήσει ευρύτατα ως εικόνα του Δημοτικού Θεάτρου. Το γράφουνε, το λέγανε μέχρι αρχαιολογικά.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν αναστηλώνεται το θέατρο πριν από 15 χρόνια, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με ακρίβεια τα θεωρία, τα ανάγλυφα, τη μορφή, μοιάζουν πάρα πολύ. Και εκεί πια ξεκαθαρίζουμε ότι αυτές οι αυτά τα θεωρία δεν είναι τα θεωρία
είναι
του Δημοτικού
Πειραιά.
Θεάτρου. Πειραιά είναι της Αθήνας. Όμως το Δημοτικό Θέατρο σε αυτή την περίοδο γίνεται μέχρι και κοιτώνας στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή όντως επιτάσσεται, όντως χρησιμοποιείται, όχι με τον άγριο βάρβαρο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η Αθήνα και που οδήγησε ουσιαστικά τη διαδέωση του θέατρου. Διότι το θέατρο ξυλώθηκε ολόκληρο.
Ναι, ναι.
Κάηκαν τα θεωρία
ναι,
για καυσόξυλα.
Ναι, ναι, ναι.
Ξυλώθηκαν οι κουρτίνες του και τα
ναι, ναι.
Οι φάσματα
οι ύλες του.
Διαλύθηκε το θέατρο. Το θέατρο του Δημοτικού του Πειραιά γλίτωσε, ενώ άλλα κτίρια βανδαλίστηκαν επίσης από το προσιγωμάνι τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έπεσαν στην πόλη κυρίως πρώτους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη του δραματικού 1922.
Πάντως και με αφορμή τώρα και πολλά που είχα διαβάσει τη βιογραφία του Μάρκου του Μπαμβακάρη, γιατί τους έβλεπε καθημερινά εκεί, κατέβαινε, πέρα που αυτός φόρτωνε για άνθρακα στα καράβια σαν παλικαράκι.
Από τα καρβουνιάρικα.
Ναι, από τα καρβουνιάρικα. Θυμήθηκα τώρα αυτό τη σχέση του Πειραιά με το Ρεμπέτικο, ας πούμε, και την αναφορά που η οποία έγινε πρόσφατα της γέφυρας του Ρεμπέτη. Να μας πείτε λιγάκι πού είναι το σημείο αυτό.
Ο προσφυγόκοσμος, ο οποίος βγαίνει στην ακτή Ζέλη, στην ακτή Μιαούλη, κατευθύνεται προς την άδεια περιοχή της πόλης, γύρω από τα βούρλα, την κακόφημη ερημιά εκείνη, όπου είχε και σπηλιές, είχε και βρώμα από τη βιομηχανία.
Καβάντζες.
Και υπάρχει μια πεζογέφυρα που περνάει πάνω από τις γραμμές του τρένου, από τον σταθμό της Λαρίσης και της Κωνσταντινούπολεως και της, ουσιαστικά της σύνδεσης με την Ευρώπη, ο οποίος έχει χτιστεί ήδη από το 1904, είμαστε το 1922, και αυτή η πεζογέφυρα ουσιαστικά είναι το πέρασμα στη Δραπετσόνα. Η Δραπετσόνα μετατρέπεται στην τεράστια παραγκούπολη που ξέρουμε, που θύμιζε κάπως τις φαβέλες της σημερινής Λατινικής Αμερικής. Αυτό που λέγεται από τους ρεμπέτες είναι το ότι ρεμπέτης δεν γίνεσαι αν δεν περπατήσεις επάνω στη γέφυρα.
Κοίταρε το όριο.
Είναι το όριο ακριβώς.
Θυμάμαι το...
Και, από εκεί μένει...
και ο Μπαρμπαγιάννης δεν το έλεγε αυτό.
Ναι, βέβαια. Ο Παπαϊωάννου.
Ο Παπαϊωάννου.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί νομίζω το
λίγο.
Έχουμε και με τη φωνή του Παπαϊωάννου.
Θα ακούσουμε. Είναι απαραίτητο, γιατί μας κάνει αληθινά βόλτα το τραγούδι, και ο ρόλος του το να έχει καταγράψει τοπονύμια πραγματικά και το μεράκι των ανθρώπων του Πειραιά, πιστεύω ότι είναι. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι είχε έρθει, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο Barbican Theater στο Λονδίνο για τον Μπαμπακάρι, και οι Εγγλέζοι θέλανε να στείλουν μία δημοσιογράφο πολύ διαβασμένη και τα λοιπά, για να τις κάνουμε τη ξενάγηση κάτω στους χώρους που ανθούσε το ρεμπέτικο και αυτά. Και το θυμάμαι σαν και τώρα, να περνάμε τη γέφυρα του ρεμπέτη με τα πόδια και την Εγγλέζα μαζί, και πίσω από τον Άγιο Διονύσιο που είχε κάτι στενάκια με μικρά μαγαζάκια και αυτά, που μας έλεγε ο Στέλιος, ας πούμε, που θυμόταν από τον πατέρα του καθημερινά τι γινόταν εκεί.
Από τη γέφυρα αυτή σώζεται κάτι σήμερα?
Ολόκληρη γέφυρα. Όλοι. Και ο σταθμός.
Είναι δηλαδή και δίπλα στο σταθμό.
Δίπλα στο σταθμό, ναι. Και ευτυχώς πάμε για μια εκδοχή μουσείου του ρεμπέτικου στο σταθμό. Αλλά ήθελα να πω κάτι, ότι έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός και σε αυτό, αλλά από τη γνώση που έχετε κι εσείς, ότι δύο τύπους τραγουδιών έχουμε που ταυτίζουν τόσο πολύ με τόπους. Τα φάδος στην Πορτογαλία, επίσης λαϊκά τραγούδια, επίσης απαγορευμένα από τις δικτατορίες, που ταυτίζονται με την πάνω πόλη της Λισαβόνας, και τα ρεμπέτικα τα δικά μας με τις δυτικές γειτονίες του Πειραιά.
Είναι ευκαιρία να ακούσουμε το τραγούδι, αν έχετε, το έχετε στου Βάβουλα τη Γούβα ή οτιδήποτε άλλο έχουμε διαλέξει, γιατί όλα μέσα είναι.
Yeah. ζαλίζουν.
Επιστρέψαμε ζωντανά εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Του
και
ταιριάζει
σήμερα...
του Πειραιά το ρεμπέτικο. Πάρα πολύ. Του ταιριάζει. Δηλαδή το έχει κανείς συνυφασμένο με τον Πειραιά.
Δεν θα ήταν τώρα το ωραία άκουσμα. Να ήμασταν κάτω εκεί στο λιμάνι, να πίναμε ένα πολύ ωραίο κρασάκι, να ακούγαμε τα τραγούδια αυτά, να βλέπαμε απέναντι
αυτή
τη θάλασσα.
Αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι είναι πιο πολύτιμο αυτό που κάνουμε για τους ακροατές από το να περνάμε εμείς καλά που άλλες φορές πράγματι το έχουμε.
Καλεσμένος μας σήμερα ο Νίκος Μπελαβίλας, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, Τα Πειραϊκά Τοπονύμια, όπου είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος με 400 περίπου τοπόσημα, τοπονύμια και με έναν χάρτη ξεναγό που μας συστήνει την ιστορία του Πειραιά τους τελευταίους δύο αιώνες.
Πάντως εμένα μου άνοιξε η όρεξη όταν είδα ένα όνομα που λέγεται Γιαχνή Σοκάκη και είναι κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα.
Πίσω από τον Άγιο Σπυρίδωνα.
Ο... Μόλις το είδα.
Ήταν τα μαγέρικα από ό,τι φαίνεται.
Το μυαλό σου πήγε στον Γιαχνή.
Των εργατικών και των αυτών.
Λοιπόν, και να περάσω να σας ρωτήσω, γιατί είδα πολλά τα οποία έχουν κατασκευαστεί, ας πούμε, τα λεγόμενα γερμανικά, τη γερμανική σκάλα. Δηλαδή πώς έγινε και φτιαχτήκαν αυτά τότε, ας πούμε.
Τα γερμανικά είναι μια θρηλυκή ιστορία. Είναι τα προκατασκευασμένα από γερμανούς μελετητές του μοντέρνου κινήματος. Μάλιστα τους βρήκαμε όλους αυτούς μέσω της κοινωνίας των εθνών. Σπιτάκια που πρωτοεγκαθίστανται στις συνοικίες. Πρώτα της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στις μακεδονικές πόλεις και συνέχεια κατεβαίνουν στον Πειραιά. 50.000 γερμανικά σπιτάκια κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1926 και του 1929-30 περίπου, που σημαίνει ότι αυτά τα σπιτάκια στέγασαν, αν μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε, επί 4 ή οριακά και επί 8. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να στεγάσαν και 500.000 πρόσφυγες. Αν θυμάστε, αγαπητές φίλες, και ο Ταύρος είχε γερμανικά και το Δουργούτη είχε γερμανικά και ο Πειραιάς είχε γερμανικά.
Που σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε τη δυνατότητα να διασφαλίσει αυτή τη στέγη. Άρα λοιπόν οι κατασκευαστές ήταν Γερμανοί, σωστά?
Όχι, είναι Γερμανοί κατασκευαστές ως εργολάβοι της κοινωνίας των εθνών, ενώ ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει μέσω του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων και του Υπουργείου Πρόνοιας. Είναι πιο περίπλοκο από στα πρώτα χρόνια, όπως σήμερα στη Γάζα, να το πω χοντρά να το καταλάβουμε. Μπαίνει ο ΙΕ και λέει στέλνω τρόφιμα ή στέλνω παράγκες, μεθαύριο στη Γάζα θα πρέπει να στείλουν παράγκες, διότι πού θα μείνει όλος αυτός ο κόσμος. Έχει συμβεί το ίδιο τα πρώτα 2-3 χρόνια στην Ελλάδα με επικεφαλής μιας επιτροπής, τον Χέριμον Κεντάου, ένα σπουδαίο φιλελεύθερο Αμερικάνο σοσιαλδημοκράτη των ημερών μας, ο οποίος στη συνέχεια είναι υπουργός οικονομικών, τον είπα, και σώζει τις ΗΠΑ ή συμμετέχει στο New Deal, δηλαδή στην έξοδο από το κράχ. Τα γερμανικά είναι αυτά. Αλλά δεν έχουμε μόνο γερμανικά. Έχουμε αμερικάνικα στη Δραπετσόνα που μάλλον στείνονται με το σχέδιο Μάρσαλ μετά τον πόλεμο στο βομβαρδισμένο Καστράκι. Καστράκι είναι η αιτιόνια πύλη, επειδή είναι στρογγυλός ο πύργος, το λέγανε Καστράκι οι άνθρωποι. Έχουμε τα γαλλικά κάτω στην Κρεμμυδαρού που έχουν σχέση με τις γαλλικές εταιρείες που κατασκευάζουν τις δεξαμενές και το λιμάνι. Αλλά έχουμε και εθνικοτοπικά τοπονύμια. Ξεκινάμε από την πρώτη στιγμή, Χιώτικα και Ιδραίικα, οι πρώτοι οικιστές. Ακολουθούν τα Μανιάτικα και τα Κρητικά, οι μετανάστες Ατιμάνοι και οι φυγάδες των Κρητικών Επαναστάσεων. Και μπαίνουμε στα Σαντοριναίικα, στα Καρπαθιώτικα. Σε ένα σωρό τέτοια μικροτοπονύμια.
Στην Αμφιάλη ήταν τα Σαντοριναίικα,
Σαντοριναίικα έχουμε και στην Πειραϊκή.
Α, έχετε και
έχουμε
στην Πειραϊκή.
Τα Ικαριώτικα στο Πέραμα, μετά τον πόλεμο. Τα Ρουμάνικα αργότερα.
Και βλέπω στην Νίκαια τα Κιλικιανά.
Από την Κιλικία.
Ναι.
Και τα Αρμένικα, που είναι μια ισχυρότατη γειτονιά με το σχολείο της, με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος φεύγει μετά τον πόλεμο και πηγαίνει στη Σοβιετική Αρμενία. Η μεγάλη πλειοψηφία, όπως και από τον Δουργούτη, λέω την άλλη μεγάλη αρμένικη συνοικία της Αθήνας, και όπου σήμερα έχουμε παρόλα αυτά μια ισχυρή κοινότητα Αρμένιων, εξαιρετικά προοδευτικών ανθρώπων, που συμβάλλουν εμπόρων, λογίων κτλ.
Τώρα, ένα άλλο κομμάτι με το οποίο ασχοληθήκατε είναι το πώς έγιναν τοπονύμια διάφορα εργοστάσια. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει σχέση και με την αυριανή ημέρα. Σήμερα έχουμε την 12η Οκτώβρη που είναι η ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής. 13 Οκτώβρη του 1944 είναι η περιβόητη μάχη της ηλεκτρικής. Και θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό. Πού έγινε λοιπόν αυτή η μάχη, ποιοι με ποιους συγκρούστηκαν και γιατί είναι μια εμβληματική περιοχή αλλά και σελίδα της ιστορίας του Πειραιά.
Που λες και οι εξουσίες της χώρας ντρεπόντουσαν που αντάρτες σώσανε τους ηλεκτρικούς σταθμούς της Αθήνας από την ανατίναξη. Οι Γερμανοί φεύγοντας υπονομεύσανε όλο το λιμάνι, υπονομεύσανε τους μεγάλους σταθμούς και ο Ελλάς με την εφεδρεία του Πειραιά, με ένοπλα τμήματα, μπλοκάρει τα εργοστάσια και δίνει μια τρομερή μάχη όπου καταφέρνει και σώζει την ηλεκτρική με νεκρούς και έτσι παραμένει ηλεκτροδότης Αθήνας, είναι ο σημερινός σταθμός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είχε χτιστεί 20 χρόνια πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν από εκείνη τη στιγμή, ακριβώς 20 χρόνια. Σώθηκε η ηλεκτρική. Η ηλεκτρική τη λέγανε γιατί ήταν η εταιρεία που δίνει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και ήταν ιδιωτική. Ανήκε στην Power, την ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών, η οποία ήταν ο πρόγονος της ΔΕΗ, της δημόσιας επιχείρησης. Η ηλεκτρική είναι ένα τοπονύμιο που έμεινε και το θυμούνται οι παλιοί.
Λοιπάσματα.
Λοιπάσματα σήμερα το λέμε, το πάρκο των λοιπασμάτων. Δεν υπάρχουν λοιπάσματα στην Τραπετσόνα πια, δυστυχώς, εγώ θα ήθελα να υπάρχουν. Εγκρεμίστηκαν ολοσχερό σχεδόν με εξαίρεση 2-3 κτίρια το 2003, αλλά τα λοιπάσματα είναι ισχυρή μνήμη. Ρετσίνα, το εργοστάσιο της κλωστοεφαντουργίας Ρετσίνα.
Που δεν είναι εργοστάσιο ζυθοποιίας.
Που πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι ο Ρετσίνα, μάλλον η Ρετσίνα. Και η οδός Ρετσίνα από τη Ρετσίνα το κρασάκι. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Είναι η οικογένεια Ρετσίνα με 5 εργοστάσια κλωστοφαντουργίας, η μεγαλύτερη κλωστοφαντουργία της χώρας του 19ου αιώνα. Και ο Σαπόρτας, δηλαδή το καπνεργοστάσιο που έμεινε θρηλυκό στην πίση παλιά Κοχινιά και ως νοσοκομείο προσφύγων μετά την καταστροφή, που γκρεμίστηκε και αυτό δυστυχώς για να γίνει μια πολυκατοικία. Όχι και τόσο πετυχημένη, θα έλεγα, πριν από μερικά χρόνια.
Να σας πω κι άλλο ένα, ήταν η Κοπή. Πώς λέγεται.
Η Κοπή είναι ακόμα.
Είναι.
Η Κοπή είναι το παλιό μπαρουτάδικο, το οποίο βομβαρδίζεται στον πόλεμο. Όλη η γειτονιά γύρω-γύρω την πληρώνει, διότι οι βόμβες πέφτουν όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω. Και στη συνέχεια αυτό μετατρέπεται σε στρατιωτικό εργοστάσιο υφασμάτων και ρουχισμού, που συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Νομίζω το 37. Είδα ότι ήταν λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο που μετετράπησε προετοιμασία στολών και τα λοιπά.
Αυτό πρέπει να επιτάσσετε. Αυτό ανήκει στον Ποδοσάκη στην πρώτη φάση στον Ποδοσάκη, στον όμιλο αυτών που είχε, ναι, το Γλυκοποιείο και στο Εγάλο και στην Πυρκάλ τη σημερινή στην Δάφνη. Και το κτίριο χτίζεται το 37, αυτό που έχουμε σήμερα, παθαίνει ζημιές και ξαναχτίζεται. Πρέπει να είναι λίγο πιο μπλεγμένες οι φάσεις του εργοστασίου.
Πάμε λοιπόν και στο εργοστάσιο του Κεράνη. Ένα μεγάλη ιστορία, δηλαδή θυμάμαι τα τελευταία χρόνια γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση, που πια βέβαια δεν είναι εργοστάσιο, να μεταφερθούν και όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που δεν μεταφέρθηκαν. Εδώ λοιπόν έχετε μια ολόκληρη αναφορά για το πότε δημιουργήθηκαν οι εγκαταστάσεις αυτές.
Έχουμε δύο Κεράνηδες. Ο ένας είναι και πολλές φορές μπλέκουμε. Ο ένας είναι το πρώτο. Εργοστάσιο είναι επάνω στο τέλος της Οδού Πειραιώς, το μεγάλο αυτό εργοστάσιο με τα κλωστρά. Είναι το παιδί του προηγούμενου εργοστασίου του Μεσοπολέμου που κομμάτι του σώζεται στο Έθριο. Τσιγάρα Έθνος είναι η διαφήμιση του εργοστασίου πριν τον πόλεμο που έχουμε. Και μετά τον πόλεμο χτίζεται το μεγάλο κτίριο. Στη Θιβών χτίζεται δεύτερο μεγάλο εργοστάσιο. Και η κατάληξη είναι ότι στη Θιβών επιχειρείται να πάει το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Δεν πηγαίνει. Κακώς. Μια χαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Εν τέλει πηγαίνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη ΔΕ Πειραιώς χαμηλά συζητιέται να στεγαστεί το συγκρότημα των δικαστηρίων του Πειραιά. Στον διαγωνισμό τελικά κερδίζει μια άλλη πρόταση η οποία κατασκευάζει ένα κονσόρτιο που κατασκευάζει σήμερα τα δικαστήρια στο βάθος του Αγίου Διονυσίου κοντά στην Αγία Σοφιά.
Τώρα βλέπω εδώ και μου τρέχουν τα σάλια τα σοκολατίνια Ίον.
Ίον υπάρχει ευτυχώς. Είναι από τις ελάχιστες.
Και μυρίζει σοκολάτα όταν περνάς.
Ενεργές βιομηχανίες του Πειραιά και της Πειραιός.
Και η Ελαΐδα υπάρχει.
Και η Ελαΐς υπάρχει. Και βιομηχανίες μέσω πολέμου και οι δύο λειτουργούν και μακάρι να συνεχίσουν να ευημερούν και να υπάρχουν μέσα στην πόλη. Γιατί αποδείχτηκε τελικά ότι η έξωση της βιομηχανίας από την πόλη καλό δεν έκανε. Άλλο είναι να ελέγξουμε περιβαλλοντικά τις βιομηχανίες, πρέπει να το κάνουμε, και άλλο είναι να διώχνουμε χιλιάδες κόσμο έξω και να αφήνουμε νεκρούς χώρους, όπως αφήσαμε σχεδόν 80 εργοστάσια στην Οδό Πειραιός ή 3.500 εργοστάσια και βιοτεχνείς όλο τον Πειραιά.
Θιβών, λέτε λοιπόν ότι λεγόταν ο δρόμος των περιβολιών.
Των περιβολιών ή των κήπων. Από το... Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που σήμερα είναι ο Λιμίν Αλών, δηλαδή η Ακτή Κονδύλη, ο Πρόσταθος Νησάπ, χοντρικά, και το πίσω, τα εργοστάσια από Παστράτο, είναι Έλλος. Πίσω από το Έλλος έφυγε ένα μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι έτρεχε στα πλάγια των Λόφων, πέρναγε από το τρίτο νεκροταφείο, το σημερινό, και πήγαινε πού? Στη Θήβα. Στη Θήβα μέσα από τη Φυλή, μέσα από τα κάστρα της Πάρνηθας.
Με έναν τρόπο αυτό που λέμε ο παλιός δρόμος για τη Θήβα, αυτό ακόμα πιο παλιό.
Ακόμα πιο παλιό, είναι ο αρχαίος δρόμος για τη Φυλή, και γι' αυτό είχε την οχύρωση επάνω στη Φυλή. Αυτή είναι η οδός Θηβών. Όπως υπήρχε η οδός της Κούλουρης ή της Σαλαμίνας, που είναι και ο σημερινός δρόμος της Σαλαμίνας που περνάει από εδώ. Εκεί πάνω στην οδό Θηβών, στο πρώτο σκέλος, είναι τα μποστάνια του Ρέντι. Από την Τουρκοκρατία.
Μάλιστα.
Είναι η κήπη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Είναι λοιπόν ο δρόμος για τα περιβόλια ή ο δρόμος για τους κήπους, που επάνω σε αυτό το δρόμο έχεις νερό, μπόλικο, εκεί χτίζονται τα πρώτα εργοστάσια, γιατί έχει νερό. Δηλαβέρης, το πρώτο μεταξουργείο και τα υπόλοιπα. Εκεί υπάρχουν επίσης οι πρώτοι συνοικισμοί των Μανιατών Παρίκων, δίπλα στην Αγία Σοφία. Από εκεί ξεκινάει. Μάλιστα. Ο πυρήνας. Πού σιγά σιγά σκαρφαλώνει στους λόφους.
Μάλιστα. Νομίζω, εγώ πεθύμισα άλλο ένα τραγουδάκι. Μπορεί και όχι ολόκληρο, αλλά λίγο.
Έχουμε την Πειραιώτισσα. Έχουμε
θα
τη Φαλιριώτισσα.
Θα πάμε για να αποδείξουμε ότι δεν τελειώνει αυτή η σχέση. Θα πάμε σε ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Έτσι. Που μιλάει για την Καλλίπολη και το Τζάνιο. Να τα ακούσουμε.
Ανάμεσα Καλλίπολη και Τζάνιο δεν βρήκα το Θεό τον Επουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το Μέρτικα με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτικα. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια Άγιους Ερβεβά και Αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα ότι μ' αγάπαγες απιστίδα. Να αντέξω την τροπή σου δεν το μπόραγα. Κρυφά μες στον Περέα κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί πια δε με ζάλιζε. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια Άγιους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα ότι μ' αγάπαγες απ' τη σπίδα.
Η για να κερδίσουμε και χρόνο, γιατί τα τραγούδια είναι ατέλειωτα, αλλά ευχαριστούμε το Χρήστο Νικολόπουλο για αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, κυρία Μπελαβίλα, έβλεπα ότι αναφέρετε, λέτε, και σαν ανάμνηση άλλα ονόματα τις δεκαετίες του 60 και του 70 που χάθηκαν, όπως η Ρώσικη Σκάλα, το Πέτρινο Περίπτερο, η Πασαρέλα, το Αυγό. Τι είναι αυτά?
Είναι αυτά τα ονόματα του Πασαλιμανιού. Είτε της προηγούμενης γενιάς είτε της δικιάς μας. Η Πασαρέλα και το Αυγό είναι η γενιά της μεταπολίτευσης ουσιαστικά.
Και το σημείο των συναντήσεων και των ραντεβού.
Ήταν το νυφοπάγιο της νιώτης μας. Ήταν η παραλία της νιώτης μας που καθόμασταν και κοιτάγαμε ποιος παίρναγε αγκαλιά με ποιαν ή ποιος ερχόταν παρέα με ποιον. Και το Αυγό είναι αυτό το περίεργο κυμπάκι που έχει το...
Οιδές
και έχει το ρολόι που χτίστηκε λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που ήταν το σημείο του ραντεβού. Θα βρεθούμε στο Αυγό για να πάμε βόλτα στην πλατεία Αλεξάνδρας. Και εκεί το σχήμα έδωσε, όπως την Παγόδα.
Το όνομα.
Το άλλο είναι πολύ παλιότερο. Η Ρώσικη Σκάλα είναι η σκάλα του Ναυτικού Νοσοκομείου, το οποίο χτίζει η Βασίλισσα Όλγα, το οποίο έχει ρώσικο εκκλησάκι, η Όλγα είναι Ρωσίδα, και αυτό αφήνει εν τέλει μία άβρα αυτοκρατορική, αλλά ταυτόχρονα και μία μνήμη στην πόλη, στην περιοχή. Οι Ρώσοι κάναν τη σκάλα, οι Ρώσοι κάναν το Ρώσικο νοσοκομείο, το σημερινό Ναυτικό νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Και εκεί από κάτω έχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι παλαιομερολογίτες ακόμα και σήμερα ρίχνουν το σταυρό, το σταθεοφάνιο.
Επίσης έμαθα, που δεν το ήξερα, ότι υπάρχει μουσουλμανικό νεκροταφείο στον Πειραιά. Και σας το λέω γιατί, κάνοντας κάποια στιγμή θέμα για την εφημερίδα που εργαζόμουν, αναζητώντας να δω, μου είπαν ότι στο Σχιστό υπάρχει κάτι, αλλά γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, με αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι να πηγαίνουν να θάβονται στην Θράκη, όπου υπάρχει και μεγάλη πλειοψηφία μουσουλμάνων. Εσείς λοιπόν λέτε ότι υπάρχει και σήμερα.
Ναι, είναι άλλο το Σχιστό. Και
το
ζήτημα
της
πτέρυγας, της θρησκευτικής πτέρυγας, και άλλο το οικοδομικό τετράγωνο πίσω από τις προσφυγικές πολυκατοικίες των Αγίων Αναργύρων της παλιάς Κοκκινιάς, δηλαδή στα σύνορα Δήμου Πειραιά και Νίκαιας, κάτω από την Αρμένικη Συνοικία, για όσο θυμάται οι Πειραιώτες, κάτω από την Μπελογιάννη, όπου εκεί υπάρχει ένα οικοδομικό τετράγωνο υπό τον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Δεν ξέρω διπλωματικά αν θεωρείται τουρκικό έδαφος ή αν θεωρείται διπλωματικό
διπλωματικά
έδαφος, όπως είναι πρεσβείες, διότι ποτέ δεν μπόρεσε το ελληνικό κράτος να βάλει πόδι σε αυτό. Εκεί έχουμε νεκρούς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Είναι μόνο νεκροταφείο ή έχει και τζαμί?
Είναι μόνο νεκροταφείο. Με πινακίδες μουσουλμανικές, με μνήματα μουσουλμανικά. Είναι ανενεργό εδώ και πολλές δεκαετίες. Και συζητιόταν πάντα το μέλλον του, όπου υπήρχαν τάσεις διεκδίκησης. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν καθόλου κακό να παραμείνει ως ένα
μνημείο. Το οποίο είναι συντηρημένο, όπως είναι πολλές φορές που λέμε το συμμαχικό νεκροταφείο.
Ναι, είναι συντηρημένο. Και υπήρχε ένα γαλλικό νεκροταφείο, το Μνήμα Γάλλου, το περίφημο. Το οποίο σήμερα είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Δηλαδή υπήρχε το νεκροταφείο, που ο κόσμος το ονόμασε μνήμα, το νεκροταφείο των Γάλλων νεκρών της περίοδου χολέρας στον Πειραιά, δηλαδή του 1854, που βρισκόταν εκεί που το 1896 φτιάχνεται το ποδηλατοδρόμιο των Ολυμπιακών Αγώνων και συνέχεια το 1968 το γήπεδο Καραϊσκάκη και το νεότερο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Το 2004.
Να πάμε και λίγο στο, το λέω εγώ, με τις συναυλίες και με όλα αυτά που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, να θυμίσουμε για το πλέον τώρα Βεάκιο, ας πούμε, θέατρο, το οποίο έγινε επί δημαρχίας του Σκυλίτση, αλλά είδα ότι και ο παππούς αυτού του δημάρχου υπήρξε δήμαρχος της πόλης το 1883-1887 και είχε το ίδιο όνομα, ας πούμε, με τον νεότερο δήμαρχο, και άλλαξε η ονομασία όταν έπεσε η δικτατορία και αυτά, γιατί ο Εμίλιος Βεάκης είναι Πειραιώτης.
Και από Σκυλίτσιο έγινε Βεάκιο.
Ο δήμαρχος της δικτατορίας, εγγονός ενός σπουδαίου δημάρχου της
πόλης,
Ερετού, της πρώτης φάσης της πόλης του 100ου αιώνα του Μυρίδης Κυλίτση, φτιάχνει ένα θέατρο από μίμηση αρχαίου θεάτρου, όπως λέει το ρεπορτάζ της η ΕΝΕΔ εκείνης της ημέρας. Έτυχε κάποια στιγμή να δω τα εγγένεια του θεάτρου στην νέα τηλεόραση τότε, το οποίο θέατρο δημιουργείται πάνω σε ένα χώρο που υπήρχαν πολυβολία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι στο η Καστέλα, είναι και το Βενετσιάνικο οχυρό στην πραγματικότητα από κάτω, κάπου εκεί πέρα, του Μοροζίνη. Είναι και η αρχαία Ακρόπολη δίπλα. Είναι ένα πολύ σημαντικός τόπος. Εκεί λοιπόν φτιάχνεται το θέατρο. Ο Σκυλίτσης, επειδή ήταν αμετροεπής και εγωπαθής και του άρεσε να επιδεικνύεται, παρέλαβε στην πόλη όρθιος σε ένα τζιπ σαν ηγεμόνας αφρικανικής χώρας ή δικτάτορας. Το ονομάζει Σκυλίτσιο και δεν το ονομάζει ο Μυρίδιος Σκυλίτσιο. Για να είναι ασαφές αν πρόκειται τον ίδιο για τον παππού του. Μόλις έπεσε η δικτατορία, η δημοκρατική αυτοδιοίκηση αλλάζει το όνομα και καλά κάνει, και γιατί δεν έχουμε θέατρο στο όνομα δημάρχου, γιατί υπήρχαν σημαντικότεροι δήμαρχοι στον Πειραιά για να δώσουμε το όνομα, και δίνει το όνομα ενός μεγάλου ανθρώπου θεάτρου, του Εμίλιου Βεάκη, που είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.
Και το θέατρο ολοκληρώθηκε, γιατί εσείς λέτε, κύριε Μπελαβίλα, στις σημειώσεις σας, ότι την περίοδο του Σκυλίτσι,
όλα
δηλαδή
τα έργα μείναν ημιτελή.
Ήταν ημιτελή και λέτε ο πύργος για παράδειγμα. Ο πύργος είναι αυτός που πλέον έχει αποκατασταθεί, είναι φωταγωγημένος, αποκαταστημένος, ημιτελής. Επίσης λέτε Ηράλιος.
Ηράλιος, δηλαδή το ιστορικό σχολείο το οποίο γκρεμίζεται για να γίνει δημαρχείο, το δημαρχείο δεν τελειώνει ποτέ, είναι η αγιαπή μέχρι σήμερα. Το κληροδότημα Ζαχαρίου στην Καστέλα.
Η έπαυλη του πολιτικού μηχανικού Αλέξανδρου Ζαχαρίου επίσης.
Τα είδε, δηλαδή όσα έργα ανέλαβε η Δημοτική Αρχή Σκυλίτση να εκτελέσει, δεν τελείωσαν. Πρώτον, τίναξε τον προϋπολογισμό του Δήμου στον αέρα, έφτασε στο όριο της χρεοκοπίας ο Δήμος Πειραιά, και με αυτόν τον τρόπο σέρναμε μέχρι τις μέρες μας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενώ το θέατρο του παππού του, εισαγωγικά, η προστιμήν του παππού του, η προστιμήν του, το τελείωσε, το γενίασε. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δει κανείς σαν έτσι, συμπεριφορά δημοτικού άρχοντα.
Επίσης ήθελα, διάβασα
και εδώ, συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Πολλά έργα τα οποία αποδίδονται στην περίοδο Σκυλίτση δεν είναι του Σκυλίτση. Δηλαδή η Μαρίνα Ζέας, η Παγόδα, είναι έργα του δημοκρατικού ΕΟΤ, σχεδιασμένα που έχουν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 60 και τα οποία ολοκληρώνει όντως η Χούντα μέσα στην περίοδο της...
Εγώ να το αντιστρέψω. Πολλά τα οποία καταστράφηκαν είναι έργο της Χούντας ή ήταν η συνέχεια. Για παράδειγμα, εσείς λέτε ότι η παραδοσιακή δημοτική αγορά που ήταν στο κέντρο καταστράφηκε και ανταυτής ο πύργος.
Ανταυτής ο πύργος. Το εμποροναυτιλιακό κέντρο, όπως λεγόταν. Είναι αλήθεια το εξής. Η μάνα μου, παλιά πυρώτησα τριών γενεών, όταν γκρεμίστηκε το ρολόι, όταν γκρεμίστηκε η αγορά, έλεγε «φύγε η βρώμα». Ο κόσμος υποτιμούσε τα νεοκλασικά. Χρειάστηκε να περάσουν λίγα χρόνια και να έρθουμε στην εποχή της Μερκούρη και του Τρίτσι, το λέω συμβολικά, για να καταλάβουμε την αξία. Εμείς γαλουχηθήκαμε γιατί ήμασταν φοιτές αρχαιολογικής αυτών των ονομάτων. Αλλά ο πολλής κόσμος τα νεοκλασικά και ακόμα και σήμερα γκρινιάζει, όπως ξέρουμε. Τα τιμόροπα, ο Δήμαρχος Αθήνας βγήκε προχθές να πει ότι είναι ανάγκη να ρίξουμε τα τιμόροπα κτίρια. Ναι, αν εννοούμε νεοκλασικά σπουδαία τα οποία δεν συντηρούνται, να βρούμε τρόπο να συντηρήσουμε και να τα ρίξουμε. Έτσι λοιπόν, και εκείνη την εποχή δυστυχώς, πάρα πολλοί κόσμοι με ελάχιστες εξαιρέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ζητάνε την κατατάφυση των μεγάλων νεοκλασικών τα οποία έχουν ρημάξει και ο πόλεμος έχει επιδεινώσει αυτό το.
Πάντως, εγώ θυμάμαι το 60 να υπάρχει αυτή η φούρια. Να γίνουν ακριβώς όλα καινούργια.
Ακριβώς.
Να πετάξουμε
να πούνε ασανσέρ, καλοριφέρ, και διάφορα άλλα σε
έργα. Μας είχε πιάσει ένας άνεμος
εξυγχρονισμού. Λαχεία για τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, ελληνικές ταινίες με τις νέες πολυκατοικίες, αυτοκίνητα και την άσφαλτο. Και ουσιαστικά αυτό δημιουργεί μια τρομερή ζημιά στο ιστορικό περιβάλλον του Πειραιά.
Ερώτηση. Από τη συνοικία του Τσίλερ, τι έχει διασωθεί?
Ένα. Από ένα ολόκληρο σύμπλεγμα. Αν ο Πειραιάς και σώσταν ο κλασικά του, θα ήμασταν κάπως σαν το Καμπιέλο της Κέρκυρας ή σαν την Ερμόπολη της Σύρου. Για να μιλάμε σοβαρά. Από την ηλικία του Σύρου έχει σωθεί μόνο ένα νεοκλασικό, οι μεγάλες πράγματες χαθήκανε. Πιο πέρα, ευτυχώς, Καραγιώργη, Μαυρομιχάλη και δεν σώζονται και πλέον δεν μπορούν να κατεδαφιστούν.
Θυμάμαι, αναφέρεται και ένα. Και κινηματογράφους μέσα, πέρα από κάποια ιστορικά εστιατόρια. Έτσι.
Με τα εστιατόρια ήταν δύσκολο. Γιατί τα σινεμά δυστυχώς δεν έχουμε. Μόνο έχουν περάσει όλα σχεδόν στην ιστορική αναφορά.
Τώρα ο Πειραιάς έχει κινηματογράφους.
Μας έχουν μείνει μόνο η ΖΕΑ, ένας πολύ όμορφος κινηματογράφος, που είναι από τους πολύ νεότερους στο Πασαλιμάνι, και το δημοτικό σινεμά, το ΣΥΝΕΑΚ, ενώ και οι άλλοι δήμοι φροντίσανε και έχουν πολύ όμορφους θερινούς κινηματογράφους. Αυτό είναι καινούριο, είναι των τελευταίων 20 χρόνων που τους απολαμβάνουμε. Και ο Πειραιάς έχει ένα καινούριο θερινό κινηματογράφο, πολύ συμπαθικό, στα Βοτσαλάκια στην παραλία.
Εσείς λέγατε σε μια ανάρτησή σας.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που το έχει αυτό. Δεν νομίζω σε άλλες χώρες να υπάρχουν θερινοί κινηματογράφοι.
Ερώτησα πέτυχα προχτές κάποτε, και μου είπανε στην Ιταλία.
Ναι, και πέτυχα κάποτε στο Βουκουρέστι, επίσης πέτυχα έναν θερινό κινηματογράφο σε ένα πάρκο.
Για τα μάτια.
Όχι, για λίγες εβδομάδες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω του κλίματος.
Ναι, από τον καιρό τους.
Να ρωτήσω, ένας κινηματογράφος, ο High Life, εσείς κάποια στιγμή σε μια ανάρτηση που λέτε μάλλον.
Το High Life είναι από τις σπουδαίες κινηματογραφικές αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα που ταυτόχρονα από την Αθήνα εισάγει τον ομιλούντα κινηματογράφο. Κινηματοθέατρο, το οποίο ζούσε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 98 αν θυμάμαι καλά, ή 2000, και εγκαταλείπεται. Ένας εργολάβος προβληματικός ξεκινάει με μια παράνομη οικοδομική άδεια να το ξυλώνει. Το σταματάμε, ο κόσμος πειρά το σταμάτησε. Εκατοντάδες υπογραφές. Το κερδίζει αυτή η επιτροπή που κινητοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια αγοράζεται από έναν επιχειρηματία που δηλώνει ότι θα το επισκευάσει. Το έχει αναλάβει ένας από τους πολύ καλούς αρχιτέκτονες αναστηλωτές του Πειραιά και ελπίζω να πάει ο Νικόλας Οντόριζας, ελπίζω να πάει καλά και να ξαναέχουμε. Η αίθουσα αυτή είχαν προτείνει και στο Δήμο του Πειραιά, μάλιστα, να νοικιάσει την αίθουσα και να το βάζαμε στο δίκτυο των δημοτικών κινηματογράφων. Είναι το High Life, το οποίο μνημονεύουν όλες οι διηγήσεις του Μεσοπολέμου με εντυπωσιακό τρόπο.
Λίνα, στα κομμάτια σου να πάμε τώρα, στα δικά σου, στη σπηλιά του Παρασκευά.
Καλά, σπηλιά του Παρασκευά, τώρα θέλω να μην χάσω την ευκαιρία. Εμένα, ό,τι βλέπει το μάτι μου που μου φαίνεται παράδοξο, δεν να το ρωτάω. Καναπιτσερί. Και βλέπω εδώ ότι είναι το ρέμα που διέσχιζε το νότιο τμήμα της προσφυγικής συνοικίας Νέα Κοκκινιά. Έτσι και λέει, σε μεγάλο τμήμα εκατέρωθεν του ρέματος είχαν στηθεί προσφυγικές παράγκες που διέμεναν Μικρασιάτες, κυρίως όμως Αρμένοι πρόσφυγες. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καλύφθηκε και διαμορφώθηκε εδώ ως Μπελογιάννη. Αναφέρθηκε ως Σούδα. Είχες ξανακούσει εσύ κανένα πιτσέρι?
Τα πιτσέρι, ναι, κανένα πιτσέρι, όχι.
Λοιπόν. Επειδή είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής μας, θέλετε ένα τραγουδάκι ακόμα?
Εγώ θα ήθελα να μας πείτε λίγο την ιστορία αυτή με τη σπηλιά του Παρασκευά, διότι είναι πια αυτό που εμείς λέμε πάμε στα Βοτσαλάκια, η πλάζα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, είναι το Σιράγγιο, το αρχαίο Σιράγγιο, η σπηλιά της ταβέρνας του Παρασκευά, είναι θερινό κέντρο, μέχρι Μπιθουκότσι έχει τραγουδήσει εκεί πέρα, το οποίο κάποια στιγμή το ελέγχει η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί έχει ψηφιδωτά μέσα, έχει σπουδαία ίχνη αρχή της αρχαιότητας.
Νομίζω ότι ο Χιώτης είχε πάει. Και ο Χιώτης είχε τραγουδήσει.
Πιθανόν. Μπουζουξίδικο.
Ναι.
Και το ελέγχει η αρχαιολογική υπηρεσία και δυστυχώς το κλειδώνει forever. Δηλαδή εδώ και δεκαετίες δεν υπάρχει πρόσβαση στη σπηλιά του Παρασκευά. Έχει σωθεί μεν, αλλά αναγγιχθεί. Και άλλες σπηλιές, κακές σπηλιές, σπηλιά του Δράκου, οι σπηλιές Κρεμμυδαρούς, οι τεκέδες στους γκρεμούς, ο Πειραιάς, και φτάνουμε στο τέλος, είναι ένα σύστημα λόφων από μάργα, από ασβεστόλιθο με πάρα πολλές σπηλιές. Και γι' αυτό θα δούμε σε πολλά σημεία στην Προφητηλία και στους γκρεμούς της Πειραϊκής και απέναντι στην Τραπετσόνα τέτοιες σπηλώσεις. Σε αυτές τις σπηλώσεις εγκαθίστανται οι τεκέδες της περίοδου των προσφύγων.
Και καλά πως κατεβαίνανε, μετά πως ανεβαίνανε ήταν το δράμα.
Μάλλον κοιμόντουσαν μέσα στρώνοντας στη σπηλιά την Κουρελού, όπως θυμάστε, κυρία Νικολακόπουλου.
Γιατί έβλεπα ότι ο Μάρκος ήθελε να γυρίσει, γιατί το πρωί έπρεπε να πάει να ξεφορτώσει τα κάρβουνα. Και θυμάμαι τις περιγραφές του ότι μέχρι να ισιώσει το σώμα από το σημείο μηδέν να ανέβουν προς τα πάνω πάλι, ήταν μια περιπέτεια. Αλλά σκεφτείτε και πώς να το πω, ότι μέσα σε αυτή την ησυχία, τη φτώχεια και όλη την ανάγκη για το παραμύθι, τι μελωδίες γεννηθήκανε, τι τραγουδάδες βγήκανε και τι χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους του Μόχθου και που ήταν και πιπεράτη στη ζωή τους.
Εγώ να πω και κατά τη γνώμη μου και πολύ σημαντικό ότι τα λατομεία γίναν θέατρα, δηλαδή το Κατράκιο ήταν λατομείο. Και μπράβο σε αυτούς λοιπόν που είχαν την προνοητικότητα και μετέφεραν και στην άλλη πλευρά του ποταμού, δηλαδή στην πλευρά του Πειραιά, και μια πολιτιστική δραστηριότητα, μετατρέποντας τα λατομεία και μετατρέποντας τα βουνά.
Είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης, οι μήτρες της σύγχρονης Αθήνας, από εκεί που βγήκε το Χαλίκι και η Άμμος για να χτιστεί η Αθήνα της Αντιπαρχής.
Και τώρα μου θυμήσατε, ο Μπαρμπαγιάννης ο Παπαϊωάννου άμμο κουβάλαγε. Δηλαδή πράγματι ήταν με κάθε τρόπο, έτσι βάλαν το χεράκι τους, θέλω να πω, για να έχουμε αυτά που έχουμε. Και για σας τώρα, εξ ονόματός σας κύριε Μπελαβίλα, είδα στο τέλος του βιβλίου σας που λέτε ότι δεν θα είχε υπάρξει αυτό το βιβλίο αν η ακάματη σκαπανής της πειραϊκής ιστορίας Λίτσα Μπαφούνη και Νίκος Μέλιος δεν αποφάσισαν να το εντάξουν στη σειρά εκδόσεων του Ινστιτούτου Μελέτης Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Και με συγκινήσατε που λέτε ότι ελπίζω το υλικό να βοηθήσει όσους και όσες ερευνούν και μελετούν την πόλη μου και ευτυχώς όλο και πληθαίνουν.
Και για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι κατονομάζεται και άλλους επιστήμονες οι οποίοι συνέβαλαν στη συγγραφή αυτών των τοπονημίων.
Η Λίτσα και ο Νίκος προφανώς είναι και αγαπημένοι φίλοι και κάνουν σπουδαία δουλειά και τους ευχαριστώ για την έκδοση. Αλλά έχουμε και από πίσω ονόματα μικρότερων, νεότερων ή μεγαλύτερων, δηλαδή της Ελένης Κυραμαριού, του Χάρη του Κουτελάκη που έχει γράψει το Κερατσίνι, της Τίνας Μαλικούτη, η οποία έχει γράψει το Νεοκλασικό Πειραιά, της Λίδας Παπαστεφανάκη που έχει γράψει την Εργασία και πολλών πολλών άλλων, οι οποίοι δημιούργησαν ένα καμβά που σήμερα πατάμε με ασφάλεια. Πριν από 30 χρόνια ο Πειραιάς δεν είχε τέτοια ιστορική βιβλιογραφία όπως έχει σήμερα. Και όσο έχουμε βάλει το λιθαράκι μας, νομίζω ότι χαιρόμαστε και μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί έρχονται νέες διατριβές, πολύ γερές, τους βλέπω στα πανεπιστήμια μας και στο πολυτεχνείο μας, έρχονται νέοι συγγραφείς που δουλεύουν ακόμα καλύτερα από εμάς και μπορούμε πια να μιλήσουμε για την αυτογνωσία της πόλης, για την περηφάνεια της ταυτότητας.
Και όπως το λέτε, και να φωτιστεί ένα ενδιαφέρον παρελθόν δύο αιώνων. Και νομίζω ότι αυτό το ότι έρχονται νεότερα παιδιά, τα οποία έχουν και την παιδεία πια, αλλά έχουν και τη φωτιά μέσα τους να καταγράφουν, να ερευνούν, νομίζω ότι είναι κάτι που, πώς να το πω, τουλάχιστον για τα πανεπιστήμια είναι μια απτή ευγνωμοσύνη που έχουμε εμείς για το πώς καθοδηγούν για να έχουμε αποτελέσματα τέτοια μετά. Γιατί υπάρχουν και άλλες εφαρμογές αποφύτων και τα λοιπά που μας...
Έχω την τύχη να έχω μεγαλώσει ένα ίδρυμα και να υπηρετώ ένα ίδρυμα όπου οι δάσκαλοι μας το μάθαν αυτό πριν από μια γενιά ακριβώς.
Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Μπελαβίλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Αν σας δώσαμε κάτι, γιατί εμείς τώρα τι δώσαμε?
Ένα έναυσμα.
Μπορείτε λοιπόν να πάρετε, να βρείτε το βιβλίο. Υπάρχει Πειραϊκά τοπονύμια, είναι του Νίκου Μπελαβίλα, είναι από τις... από το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Θα βρείτε πολλά χρήσιμα. Εγώ βρήκα ότι υπάρχουν ένα ιστορικό καφενείο που μπορώ να κατέβουμε να το δούμε. Οπότε λοιπόν, πολύτιμο και για το σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας νύχτα.
Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ και εγώ σας ευχαριστώ.